Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis pokalbiai tarp gėlių ir aš Inesa Borkovska. Šiandien kalbėsime apie tai, kiek svarbus žmogui asmeninis gyvenimo braižą. Kaip jį atrasti, kaip gauti ir kur rasti drąsos būti savimi. O šiandien svečio kėdėje žurnalistas, rašytojas, keliautojas, laidų vedėjas ir drąsus nuomonės formuotojas Andrius Užkalnis.
Sveiki.
Sveiki, Andriu.
Sveiki.
Kaip laikotės?
Puikiai, ačiū labai jums. Pagaliau ruduo prasidėjo, labai man patinka.
Patinka ruduo?
Taip, aš pats lapkričio mėnesį gimęs ir man, pavyzdžiui, tos rudens spalvos, kai prasideda, tai aš negaliu sustot fotografuot kiekvieną rytą.
O, kaip smagu. Man irgi patinka ruduo, aišku, ne tas, kada lyja, bet tas, kada yra spalvotas.
Mhm.
Ar tikrai šiuolaikinėje visuomenėje reikia drąsos būti savimi?
Nežinau, kaip kam. Priklauso, žinokit, nuo asmenybės tipo, aš pasakyčiau. Todėl, kad vieniems žmonėm tai gaunasi natūraliai, o kitiems žmonėm net per labai sunkias pastangas. Tai sunkiai gaunasi. Aš žinau, kad aš išmokau šito dalyko, na, sakykim, tokio savęs gana drąsaus pozicionavimo dar vaikystėje, kad aš buvau labai labai drovus vaikas ir man kažkaip taip pačiam jau pirmoji klasėje nusibodo tas mano drovumas ir aš pradėjau jį laužyti pats, eidamas į pačias tas situacijas, kurio aš labiausiai bijodavau. Ta prasme, jeigu yra scenos baimė, tai lipi ant scenos pats pirmas, ta prasme. Jeigu bijai eiti pas gydytoją ten dantų, tai irgi eini, paprašai, kad mama jau nuvestų patį pirmą, kada tik tai kuo anksčiau, kad įmanom. Va, tai man atrodo, gal šitas dalykas pavyko, bet daugeliui žmonių kažkokia tai, ką kiti vertina kaip drąsa, tai ateina iš gynybos mechanizmų ir iš buvusių traumų tikriausiai.
Tai iš tikrųjų nebijoti lipti per baimės. Toks būtų tikriausiai
patarimas. Taip, konfrontuoti, nesislėpti, bet imti ją už gerklės. Tu prasme, tada jinai netokia baisi pasirodo.
Labai geras patarimas, man irgi kartais pravers. Pakalbėkime apie kūrybiškumą ir apie jūsų kaip žurnalisto karjero pradžią. Šiaip labai man visada įdomu paskaityti, bet norisi ir išgirsti.
Tikriausiai, nežinau, aš pasidariau, mano pirmasis tikriausiai darbas kaip žurnalisto buvo, aš atėjau dirbti į Lietuvos radiją Konarskio gatvėje, buvo tokia laida Vilniaus radijas užsienį, tai po 30 minučių lietuviškai ir po 30 angliškai išeivijos lietuviams. Ir aš kažkaip tai mokiausi pirmam kursą universiteto ir aš pagalvojau, kad aš galiu visai dirbti šitą darbą. Taip pakankamai, tenai taip nuėjau, pasiprašiau ir mane priėmė. Į tą darbą. Matot, buvo kitokie laikai, ta prasme, buvo visur viskam reikėjo žmonių, ta prasme, visur, prisiminkim, tai buvo tokie laikai, kai diplomatai, ambasadoriai buvo dar 30 metų nepasiekę, ta prasme, būdavo tai, kas dabar atrodytų tikriausiai visiškai neįmanoma, tai buvo pakankamai lengvo ir man patiko. Galbūt tas žurnalistas anais laikais būdavo vertinamas visai kitaip negu dabar. Anais laikais tai buvo svarbus, toksai pakankamai svarbus statusas. Tu su mikrofonu gatvėje, tu esi svarbus žmogus, į tave žiūri su pagarba. Tai yra toksai, kaip irgi, savo tokios vertės įrodymas. Ten duoda redakcijos pažymėjimą, tai su tuo gali visur eiti. Ta prasme, nebuvo jokių akreditacijų, nieko panašaus. Ta prasme, tu gauni Lietuvos radijo ir televizijos tą pažymėjimą, tu gali visur eiti. Į Seimą gali eiti, gali ten į vyriausybę, į bet kur. Tai tikriausiai man kaip labai jaunam žmogui, tai jautėsi pakankamai svarbu. Paskui man pasisekė sutikti labai daug įdomių ir labai man daug padėjusių žmonių, kurie labai geranoriškai mane mokė. Mane mokė, man pasakojo ko reikia klausytis, kokių laidų, ką skaityti, jeigu tu nori rašyti geras medžiagas, ir pakankamai negailestingai man aiškino, kur mano klaidos yra. Tai man labai labai pasisekė su tais žmonėmis gyvenime.
Labai svarbu sutikti tokius žmogus, kurie ne tik kritikuoja, o dar ir parodo tą kelią teisingą. Nes kartais tik tai kritika, o daugiau jokios naudos.
Ne, reikia rodyti kaip. Ta prasme, grinai sakyt, kad blogai padarei, tai nu, tikriausiai naudos maža. Ir tikrai tiem žmonėms aš esu lygi šio labai dėkingas. Ir nu, kažkaip tais laikais buvo daug visokio aktyvumo. Suprantat, aš dar anais laikais dirbau, kadangi mano buvo kažkaip tai nuo jaunų dienų pakankamai gera anglų kalba. Tai, o anais laikais Lietuvoje buvo begalės užsienio žurnalistų, kadangi buvo sąjūdžio atgimimo laikai, buvo labai didelis poreikis. Ir aišku, dirbdamas su užsienio žurnalistais, vertėjaudamas jiems ir organizuodamas susitikimus, tai jau gana anksti pamatai, kaip yra daromi dalykai, kaip dirba vakarų žurnalistai, kuo tai viskas skiriasi. Ir jeigu nesi visiškai aklas, tai gali pradėti iš jų mokyti. Ir tikrai, kai jau 94 metais, kai prasimušiau iki pokalbio, darbo pokalbio dėl jų vietos BBC, kurie ieškojo darbuotojo su lietuvių kalbos žiniomis, tai man tikriausiai buvo pakankamai nesunku laimėti, todėl kad aš tikrai turėjau labai labai daug patirčių, ta prasme, mano su kuo aš buvau dirbęs ir kiek įvairiausių dalykų buvau daręs, tai to buvo labai labai daug ir turėjau apie ką parodyti ir turėjau ką papasakot, nors man buvo tik tai 23 metai.
Tai ir iki šiol pasakojat ir dalinatės, bandžiau kažkokią statistiką iš jūsų kūrybos čia išskaičiuot, bet čia buvo tiesiog neįmanoma. 10 knygų, jeigu neklystu, 27 žurnalai numeriai. Ir daug straipsnių, kurie iki šiol įkvėpia žmonės. Ir kitas mano klausimas buvo, kurį jūs jau atsakėte, iš kur semėtas įkvėpimo, tai jau, kaip supratau, iš kitų žmonių, iš kitų veiklių.
Kitų žmonių, taip, jeigu matai, kam sekasi, tai pirmas būdas yra, jeigu kažkas tai daro taip, kaip tu nori irgi daryti kažką tai, ar rašo, ar filmuoja laidas, ar įrašinėja radio laidas, tai viską griebi sau, tai kas tau patinka, ir bandai daryti taip pat. Ne iš karto gaunasi, tai supranti, kad kai kas atrodo labai paprasta, gal yra reikalauja didelio darbo, bet tai pasidaro. Ir man buvo labai įdomu, čia šiuo metu viena iš mano rašomų knygų yra apie stiklių visus restoranus ir viešbutį, ta prasme apie visą jų istoriją. Ir man daug teko kalbėti su jų savininkais. Ir vienas iš dalykų, apie kuriuos nedaug kas pagalvoja, kad tie žmonės visą gyvenimą, jie labai daug važinėjo ir žiūrėjo, kaip kas daroma, ir ten ar Paryžiui, ar Amerikoje, ar dar kažkur kitur, jie ateina į restoraną arba ateina į viešbutį, kažką pamato, kas jiems patinka, o mes galim taip Lietuvoj padaryti ar ne pas save. Tai visą laiką buvo toks dalykas. Kai kas tai vadina kopijavimu arba plagijatu, bet ta prasme tai yra visiška nesąmonė, man taip atrodo. Tai kad, žinot, garsiausi renesanso tapytojai lygiai taip pat mokėsi tapybos. Ta prasme, nuo ko pradėdavo žmonės mokytis tapybos? Kopijuodavo garsių meistrų paveikslus. Tiesiog kopijuodavo garsių meistrų paveikslus. Kai išmoksti kopijuoti pakankamai gerai, su laiku gali jau ir pats kažką tai daryti.
Tai čia visi mokymai ant to pagristi.
Tame yra, ta prasme, tas kopijavimas, atnešimas buvo toks vienas iš priekaištų, kuriuos aš labai daug girdėjau, kai aš 2011 metais grįžau į Lietuvą iš Anglijos. Man sakė, atsiprašau, atsigersiu, nes labai gausiai kalbu ir jo, man sakė, tai čia tu nieko naujo nedarai, taip daro tas ir tas, pavyzdžiui, nu, ten, sakykim, žmonės, kai kurie pastebėjo, kad mano kai kurių tuo metinių straipsnių, ten 2011-2012 metų stilius labai panašus į britų autoriaus ir televizijos žmogaus Jeremy Clarksono, reiškia, rašymo stilių. Dar kiti ten pamatė kai kuriuos kitus, ir aš to visiškai neslepiu, ta prasme, prisirankioju visur ir visko. Čia panašiai buvo priekaištai Beatai Nicholson, su kuria mes tuo pačiu metu, jinai gyveno Londone, aš gyvenau Redinge netoliese, bet mūsų gyvenimai Anglijoje pasibaigė maždaug tuo pačiu metu ir mes grįžom į Lietuvą. Ir Beatos pirmoji knyga, Beatos virtuvė, buvo labai daug kritikuojama, kad čia receptai jau iš kažkur tai paimti, ta prasme, jie kažkur matyti. Receptas patiekalo, tarp kitko, yra vienas iš dalykų, kuriam visiškai negalioja jokios autorinės teisės. Ta prasme, jisai nepatentuojamas. Tu gali receptą imti, daryti kaip savo, tik ir duok dievę, kad tau sektųsi.
Tai, nes čia nuo kiekvieno šefo virtuvės priklauso. Pakalbom apie maistą, tai prisiminsiu gal tą būtent įvykį, kad čia galbūt būtų tikrai originalus, nes iki jūsų mes tokio kito užkalnio, kuris mums įkvėpė maisto kultūrą ir restorano, sakykim, kultūrą, kad tai ne tik maistas, kad būtum sotus, o čia, nu, aš sakykim, kultūrinis kažkoks įvykis tavo gyvenime, kad tu eini į restoraną. Tai kaip sekėsi ir kaip jums kilo ta mintis? Va, tas tikrai labai irgi įdomu.
Mintis kilo, nu, ta prasme, pas pagrindas buvo toks, kad aš dirbdamas, gyvendamas Anglijoje ir dirbdamas BBC, iš tų 16,5 metų, kokie tikriausiai virš 10 metų praėjo man labai daug keliaujant po pasaulį. Aš labai daug praleidau laiko komandiruotėse, ir kai tu esi komandiruotėj, tai tu viešbutyje nesigamini, tu eini į restoraną. Arba tave kviečia, ten kolegos dar kiti, arba eini pats. Ir įvairių šalių restoranuose, įvairių virtuvių restoranuose aš buvau valgęs labai labai daug, ta prasme, patirčių tų buvo itin daug. Paskui vieną kartą, kai šitą istoriją jau tikriausiai yra žinoma, bet nebus blogai pakartoti, būnant su mano šeima Nidoje, kažkaip tai aš tada dar turėjau tinklaraštį, blogą rašiau, ir visiškai taip eksperimentiškai parašiau apie porą, du ar tris restoranus ten Nidoje, va tokias apžvalgas padariau. Ir nu, čia buvo tikriausiai, aš taip manau, prieš kokius 15, gal 17 metų.
10 metais pas mane pažymėta.
10, nu, ne, anksčiau, ko gero, anksčiau, jo, 10 metais jau, 10 metais jau apsiformino tas laukinės žąsis, jo. O pačios vat apžvalgos būtent prasidėjo dar anksčiau. Ir mane labai nustebino tas žiauriai didelis populiarumas, ta prasme, nu, tai kai tu turi stabilius skaičius skaitomumo ir paskui, nu, parašai tokią temą, kurią anksčiau nerašai, ir tiesiog atrodo, nu, kosminis, ta prasme, susidomėjimas ir iš komentarų skaičiaus ir iš perskaitimų skaičiaus, ir aš pagalvojau, kad čia visai yra įdomus dalykas ir man patiktų daryti, tai taip ir pradėjau. O dabar jau, jo, tai vien laukinė žąsis jau 13 metai, o pats dalykas prasidėjo dar anksčiau. Man taip, čia yra tai, ko tikriausiai Lietuvoj iki manęs niekas nedarė.
Tikrai niekas.
Dabar yra žmonių, kurie daro kai kurios atskirose kategorijose. Daug yra galbūt jaunimo, kurie daro apie greitą maistą, ten, nu, sakykime, burgeriai, kebabai ir panašiai. Yra apžvalgininkų, kurie daro apie dienos pietus tokiam, tam segmente, kurio aš irgi nevengiu, jisai man yra pakankamai įdomus. Aš tengiuos pasakoti apie viską, bet, nu, vis tiek, aš apžvalgų publikuoju tarp 50 ir 60 per metus. Tai tik tiek, nu, tik tiek ir galiu galiu ištestuoti tikriausiai. Bet šiaip man būna labai fainai, kai žmonės rašo, reiškia, kiek tu gali valgyti. Aš sakau, žinokit, aš valgau kiekvieną dieną, aš įtariu, kaip ir jūs, ta prasme.
Ir,
jo, o kai kada net ir po kelis kartus per dieną aš pavalgau. Tai va.
Norėčiau dar paliesti būtinai tą temą, kad dėl jūsų bičiulio restorano ir kur pusiau gandais, pusiau žmonėmis, kad pirmas restoranas, kuris gaus Mišelino įvertinimą žvaigždutę, ar ką galit pakomentuoti ir gal tada pasakysiu, ar tikrai labai reikia Lietuvai tokio restorano, kuris būtų taip aukštai, nežinau, įvertintas, kodėl reikia?
Žinokit, pačios žvaigždutės gal ko gero yra pervertintos, ta prasme yra gal keli restoranai Vilniuje, kurie galėjo tu, man atrodo, gauti bent jau vieną žvaigždutę, bet yra žymiai svarbiau pačiai Lietuvai atsidurti pačiame gide. Tai. Todėl, kad žvaigždutėmis įvertinamas tik labai nedidelis kiekis restoranų. Ir čia jau yra visai tokia viršūnėlė, kuri galbūt net ir nelabai aktuali daugumai Lietuvos žmonių, todėl kad į tokios kainų kategorijos restoranus, na, jie tiesiog neina, net ir ypatingai progai. Bet visai Lietuvai arba Vilniui būti tame gide ir kad ten būtų nurodyti ir kiti restoranai, tai yra Lietuvai prisijungimas prie, sakykime, civilizuočiausio pasaulio gretų, kur yra, na, tarptautiniu būdu įvertinta. Ir kai prasidės tie inspektorių vizitai, o gal jie ir prasidėjo, mes šito nežinom, mes žinom, kad Lietuva pagaliau prisiruošė sumokėti, todėl kad tai yra ne korupcija, tai yra įprastinė tvarka. Nemoka tik tai tokios šalis kaip Italija, Prancūzija ir berods Ispanija, netgi Jungtinės Amerikos valstijos, pavyzdžiui, Los Andželas turėjo susimokėti, kad ten atvažiuotų, nors su didžiulė įvairovė ir labai aukšto lygio šefais, bet vis tiek turėjo susimokėti. Tai yra komercinis dalykas. Mes turim nepamiršti šito. Jisai buvo pradėtas kaip komercinis, jisai buvo pradėtas padangų prekiautojų, kurie norėjo padaryti dar ir gidus, kad žmonės daugiau važinėtų, daugiau trintų padangų ir pirktų daugiau padangų ir kartu jų logotipas, kad būtų ant viršelio. Tai yra komercinis dalykas, bet ne, tai yra svarbu, tai yra panašiai svarbu kaip kai kurie dalykai, kurių deja, mes nebeturime, kaip, pavyzdžiui, mes neturim savo nacionalinės avialinijos. Arba, nu, ar žmonės kartais sako, ar čia būtinai jau reikia tokio dalyko turėti. Nu, ar būtinai reikia turėti savo pašto ženklus. Ta prasme, kai jau niekas beveik popierinių laiškų, kai labai mažai kas siunčia. Vis tiek, nu, yra dalykų, kurios, jo tradicijos tokios dalis reikia, nu, man atrodo, reikia turėti dalykus ir čia toksai, nu, pripažinimo ženklas ir prisijungimas prie paties labiausiai civilizuoto pasaulio.
Noriu paklausti, gal naujausia, irgi tai yra naujausia tikriausiai jūsų veikla, tai jūsų pokalbių laidos kalba Užkalnis ir žmonės ir charakteriai.
Jo, čia yra mano dvi laidos, jos yra, aš jas tiesiog vadinu laidom, todėl kad man tas žodis tinklalaidė arba podcastas, tai kažkiek tai truputėlį, nu nežinau, šiek tiek gal skamba daugeliui mano klausytojų, tai kad mano klausytojai yra tikriausiai didžioji dalis yra 35 metų plus kategorijai, dar ir vyresnių yra. tai jiems kalbėti apie podcastą arba tinklalaidą, jiems galbūt, aš nesakau, kad iš karto atmetimo reakcija būtų, bet tai, nu, tai yra truputėlį, laida yra geriau suprantamas dalykas, taip. Nes tai yra laida, ta prasme, tai yra laida, kaip yra spektaklis, mono spektaklis, kaip yra, nu, daug kas. Ta prasme, tai lygiai taip pat, sakykim, koks mano bičiulis Algis Ramanauskas, jisai irgi daro laidas, ta prasme, jo studija labai, labai faina ir labai rūpestingai padaryta. Bet tai irgi yra laidos. Jo, šitais dalykais aš užsiimu su dideliu džiaugsmu ir didelę meilę, man atrodo. Man labai...
Kalbate apie emocijas ten daugiau.
Aš kalbu, kalba užkalnis yra šiaip iš esmės apie viską. Jis prasidėjo kaip laida daugiau kaip apie politiką. Apie politiką, apie socialinius dalykus, dar kažką, bet todėl, kad aš pasakojau ten daugiausiai, kai aš ją pradėjau, aš pasakojau apie šalis, kuriuose buvau, apie šalis, į kurias gilinausi, ten tokias kaip Iranas, paskui pasakojau, kaip veikia vakarų žiniasklaida, paskui pasakojau ten kažkokio, čia apie kalbą užkalnis aš kalbu, pasakodavau, kaip veikia panašus, kaip, sakykime, kaip daromos pokalbių laidos televizijoje ir kodėl jos galbūt nenutaikytos į pačią protingiausią auditoriją. Žinote, ten, kur daug būna prisodinta taip. Žmonių ir dar yra aplinkui, kur ploja, reiškia, ten tie. Jos anksčiau atveždavo už 5 eurus, man atrodo. 5 eurus mokėdavo vienam žmogui, reiškia, už dalyvavimą, bet kartu ir atveždavo, kiek prisimenu. Va, o reiškia, o antroji laida Užkalnio žmonės ir charakteriai, tai yra iš mano domėjimosi ir mano patirties apie dalykus susijusius su emocijomis, psichologija, psichoterapija. Gal kažkiek tai psichiatrija, bet aš visiems visada sakau, kad aš nesu gydytojas ir čia yra visiškai diletanto kalbėjimai apie tai, ką aš esu pats skaitęs ir ką esu studijavęs grinai savo įdomumui. Kadangi aš jau 10 metų tai išsijungdamas, tai vėl atgal sugrįždamas esu psichoterapijoje, kai aš pradėjau 2013 metais, tai daugelis žmonių net apskritai apie tai atvirai nešnekėjo ir bijodavo, ta prasme, ir lygi šiol Lietuvoje daugelyje psichoterapijos kabinetų yra tokia tvarka, kad žmonės nesusidurtų vienas laukia, o kitas ateina. Jiem nemalonu, kad juos kažkas tai pamatys ir sužinos, kad jie turi psichoterapiją. Dabar tokių vis mažiau, bet dar toks palikimas buvo. Aš atsimenu, kai kažkada tai apie tai papasakojau, tai žmonėms buvo, o Dieve, maždaug koks atvirumas ir kokia drąsa. Nu, tikriausiai gal dėl to, kad daugiau užsienį gyvenau, kur tai nėra taip stigmatizuojama jo, kaip Lietuvoj, ta prasme, tam tikru metu buvo. Ir kadangi aš vis tiek širdyje esu žurnalistas irgi, kai aš sužinau kažkokius tai naujus dalykus, galbūt per savo sesijas, galbūt šiaip domėdamasis, galbūt eidamas per savo kažkokias tai problemas, traumas, iššūkius ir panašius dalykus, tai aš vis pradedu skaityti apie tos dalykus. Ir dažniausiai aš, kai pradedu skaityti, aš pradedu gana giliai gilintis. Ir kai pradedu gana giliai gilintis, tai kažką taip pat sužinau ir apie tai, kaip supratęs, galiu papasakot. Bet tai yra tokie diletanto išvedžiojimai paprasto žmogaus, tikriausiai paprastiem žmonėm. Aš labai stengiuosi apie tai suprantamai pasakoti.
Tai gal į laidos pabaigą patarsit būtent kūrybiškiam žmonėms, kurie labai dažnai kalba apie kūrybinį perdygimą arba emocinį perdygimą. Kaip neatsidurti būtent toje situacijoje ir arba kaip išvengti to perdygimo?
Tikriausiai jo reikia išvengti, nes jeigu jisai ateina, tai yra gana sunku. Tai, kad jau tas perdygimas įvykęs. Ta prasme, čia žinot, čia kaip kaitinti saulėje ir jeigu persidegini, tai jau tikrai tada, nu, galima pasitepti kremu arba kefyru, ten ta prasme, kad nebe taip, bet jau nereikėjo persidegint iš pat pradžių. Man atrodo, reikia stengtis kaitaliot veiklas. Aš pasimokyti, pavyzdžiui, iš mano bičiulio ir kolegos Orijaus Gasanovo, kuris visada savo, kad jisai labai daug turi įvairių veiklų, kad jam nebūtų baisu dėl bet kurios iškrintančios. Viena veikla smagu. Iškrinta, jisai gali kažko kitų užsiimti. Tai būtent tas kaitaliojimas ir... Yra rizika, kad apie jūs sakys, kad jūs esate visų galų meistras, maždaug, kad dar kažką. Na. Ir manęs klausia, ar yra kas nors, ko tu nežinai. Aš sakau, ginekologijos, pavyzdžiui, aš visiškai neturiu žinių ir patarti nieko negaliu apie ginekologiją. Bet apie žvejybą nenusimanau visai. Bet yra daugelis dalykų, kurie man yra įdomus.
Tai va, tu labai, labai gerai ir papildėt. Tikriausiai nenusimano dėl to, kad ta veikla tiesiog nėra įdomi. Jeigu žmogui yra įdomu, jisai ir juos, ta prasme, vis tiek domiesis. Norėčiau, kad mūsų floristikos pasaulyje atsirastų savo užkalnis, kuris galėtų vertinti mūsų salonus ir neštų tokios, sakykim, floristams tokios, ne tai, kad mados, nes mada yra dabar viršūnė, gėlių mada, bet tos kokybės, kad visi suprastų, kad floristika tai yra irgi menas, o ne tik tai gėlės yra gėlės. Ir tą progą noriu Jums padėkoti už tokį nuostabų pokalbį ir įteikti Jums gėlės, kurios atspindi visas rudens spalvas.
Ačiū labai.
Ačiū dar kartą Andriui Užkalniui, su Jumis buvo pokalbiai tarp gėlių ir aš Inesa Borkovska iki kito šeštadienio.